จีนอนุมัติจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ทีเดียว38เครื่องหมายการค้าให้แก่อาณาจักรธุรกิจทรัมป์ออร์แกไนเซชันเป็นการชั่วคราวเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะและหากไม่มีใครคัดค้านการจดทะเบียนนี้จะได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการหลังครบ90วันค่ะทนายความของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจีนเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วในช่วงที่ทรัมป์กำลังลงแข่งชิงตำแหน่งตัวแทนการเลือกตั้งของพรรครีพับลิกันค่ะธุรกิจที่ยื่นจดทะเบียนมีทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารกอล์ฟคลับอสังหาริมทรัพย์ฟินแลนซ์และบริการเพื่อนเข้าสังคมการที่จีนอนุมัติจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำนวนมากในคราวเดียวกันให้แก่ทรัมป์ออร์แกไนเซชันไม่นานหลังจากที่เขาขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐได้สร้างความกังขารอบใหม่ให้แก่บรรดาองค์กรตรวจสอบด้านจริยธรรมและการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่วิจารณ์ว่าธุรกิจของผู้นำสหรัฐมีผลประโยชน์ที่ขัดกับตำแหน่งของผู้นำประเทศและขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐค่ะนอกจากนี้จีนยังอนุมัติการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแก่ธุรกิจการบริการด้านการก่อสร้างแก่อาณาจักรทรัมป์ออร์แกไนเซชันอีกด้วยหลังจากที่ต้องต่อสู้ทางกฎหมายกันมายาวนาน10ปีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมและการทำงานของผู้นำสหรัฐกลุ่มหนึ่งกล่าวว่าการอนุมัติของจีนต่อคำร้องขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของทรัมป์แบบเอาใจนี้เป็นเครื่องยืนยันข้อโต้แย้งที่พวกเขายกขึ้นว่ารัฐบาลต่างประเทศที่ต้องการเอาใจผู้นำสหรัฐจะยอมปฏิบัติอย่างเข้าข้างต่อธุรกิจของประธานาธิบดีสหรัฐค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบรรดาตัวแทนจากอาณาจักรธุรกิจทรัมป์ออร์แกไนเซชันกล่าวว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจในประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อให้ทันต่อกฎหมายนานาชาติค่ะข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้นำคนใหม่ของสหรัฐได้กลายเป็นข้อฟ้องร้องกันในศาลรัฐบาลกลางในนิวยอร์กตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะไม่กี่วันหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์สาบานตนเข้ารับตำแหน่งโดยองค์กรตรวจสอบด้านจริยธรรมของรัฐบาล Citizens for Responsibility and Ethics ในกรุงวอชิงตันหรือ CRU ค่ะคำฟ้องร้องขององค์กรครูกล่าวหานะคะว่าการทำธุรกิจของประธานาธิบดีทรัมป์ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนนับไม่ถ้วนและได้รับอิทธิพลจากรัฐบาลต่างชาติหลายรัฐบาลอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะทีมทนายความของฝ่ายฟ้องร้องรวมทั้งตัวนายนอร์แมนไอเซนอดีตที่ปรึกษาด้านจริยธรรมของประธานาธิบดีบารักโอบามาชี้ว่าการแข่งขันหาผลประโยชน์ทางธุรกิจของประธานาธิบดีทรัมป์ละเมิดต่อบทบัญญัติเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐค่ะที่ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐบาลรับสิ่งของที่มีมูลค่าใดๆจากรัฐบาลต่างชาตินายนอร์แมนไอเซนตั้งคำถามว่าจะแน่ใจได้อย่างไรว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะให้ความสำคัญแก่ผลประโยชน์ของประเทศหากมีผลประโยชน์ทางธุรกิจในต่างชาติค่ะคำฟ้องร้องขององค์การครูยังย้ำด้วยนะคะว่าทรัมป์เก็บค่าสิทธิจากรายการโชว์ทางโทรทัศน์อีกด้วยซึ่งรายการโชว์บางรายการออกอากาศทางสถานีที่รัฐบาลต่างชาติควบคุมหรือเป็นเจ้าของคำฟ้องร้องนี้ชี้ถึงตัวอย่างของธุรกิจของทรัมป์ในสกอตแลนด์ไปจนถึงอินโดนีเซียตุรกีและซาอุดิอาระเบียค่ะคำฟ้องร้องของครูยังกล่าวด้วยนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั่งโต๊ะเจรจาข้อตกลงทางการค้ากับประเทศเหล่านี้ชาวอเมริกันจะไม่มีวันรู้เลยว่าทรัมป์กำลังคิดถึงผลกำไรที่อาณาจักรธุรกิจของเขาจะได้รับหรือไม่ทางทำเนียบขาวได้ปฏิเสธไม่ยอมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้แต่ในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งถึง VOA อแมนดามิลเลอร์โฆษกหญิงแห่งทรัมป์ออร์แกไนเซชันกล่าวว่าทรัมป์ออร์แกไนเซชันได้พยายามบังคับใช้สิทธิ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในจีนมาตลอดช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาค่ะและการอนุมัติจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งล่าสุดในจีนเป็นเพียงผลสืบเนื่องที่มาจากความพยายามอย่างแข็งขันและยาวนานและการมองเรื่องนี้ไปในทางตรงกันข้ามแสดงให้เห็นว่าขาดความเข้าใจในเรื่องกฎหมายนานาชาติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าค่ะคำฟ้องร้องขององค์กรครูยังเจอกับคำวิจารณ์จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมหัวอนุรักษ์อีกด้วยฮาร์ลีย์อาร์เคสอาจารย์แห่งสถาบันอเมริกันที่ Amherst College ในรัฐ Massachusetts กล่าวกับ VOA นะคะว่าคำกล่าวหาว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจีนละเมิดต่อบทบัญญัติดังกล่าวไม่มีเหตุผลเพียงพอค่ะและสร้างความเข้าใจที่ผิดๆเกี่ยวกับตัวประธานาธิบดีคนปัจจุบันเป็นการเฉพาะโดยทำให้เกิดความเข้าใจกันไปว่านักธุรกิจคนใดก็ตามที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ทำธุรกิจในจีนอาจจะถูกกล่าวหาว่าละเมิดต่อรัฐธรรมนูญหากได้รับเลือกตั้งเป็นผู้นำประเทศค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน